Kaixo, egunon.
Kaixo, egunon.
Egunon, Noemi, zer moduz?
Ondo, ondo.
Bueno, gaurkorako beste saio bat prest, eta gaurko saioan dieta antiinflamatorioi inguruan hitz egingo dugu. Hau guztia zertan datzan, nondik datorren, zer dan ezagutuko dugu, baina lehenik eta behin jakin nahi duguna da testu ingurua, ez? Dieta antiinflamatorioaz hitz egit aurretik zer esan nahi du, ez? Inflamazio bat dagoelako da. Konta eguzu pixka bat, Noemi.
Bai, hemen pixkat dieta antiinflamatorioa dau pixkat biderauta inflamazio bat da honen edo sospetsatzen dugu da honen, eta pixkat azaltzeko zer dan inflamazioa, azkenen da prozesu natural bat edo fisiologikoa, vale? Eta hori ematen da zauri bat edo infekzio bat daukeunen, itena puztu ezela, hori da inflamazioa.
Vale,
hori printzipioz prozesu natural bada, eta gero, bukau egiten da, sendatzen danen, bukatzen da. Vale, orduan, arazoa etortzen da, inflamazio hau denbora mantentzen danen eta ez danen sendatzen.
Vale. Inflamazioari buruz hitz egiten ari garenean, zeintzuk izaten dira sintomak edo zeri jarri behar dugu arreta, Noemi?
Bueno, inflamazioa da honen, sistemikoa edo denbora luze mantentzen bai. Den, askotan ez da sintoma zehatzik, ez? Askotan ikusten dago izan daikela, gaixotasun batzun eragilea edo dabor latente bezala, baina sintoma como tal ez do maten.
Vale. Bueno, hau guztia mediku batetik pasada beharreko zerbait da, ze bestela nola hasi gaitezke, ez? Edo nola jakin dieta antiinflamatorio bat behar dugula, Noemi?
Bueno, pixkat ikusita zertan oinarritzen den dieta hau, ez? Ikusten dago azkenen oinarria dela elikagai osasuntzuk. Orduan,
vale.
Beti aipatzen dugun bezala, izango zen ikustea gure ohiturak nolako izaten dien, elikaduraz aparte deskansoa, estresa eta hori zorreke inflamazion eragina uki dezake.
Vale,
orduan pixkat hori aztertuta hor hartu ahalko litzeke erabakin bat.
Begira. Bueno, inflamazioari edo zer den edo zeri deitzen diozuen eta hori guztia testu inguru hori ezagutu dugu, Noemi, hasiko gara, ez? Dieta antiinflamatorio bat zer den ezagutzen.
Bai, printzipioz dau, indize moduko bat, bale, dala ikerketa desberdine ataratako ondorio zerrendan jartzen doz ze elikagai o ze komponente dauketen, eragin gehiago markadore inflamatorio hiek edo inflamazio hori besteko garaien. Vale? Eta zeintzuk baita daukete erreztasune hori ahonditzeko.
Vale.
Eta azken bi testu ingurotan aurkitzen batzuk ahonditzen dute eta beste batzuk laguntzen dute murrizten.
Bueno, hasieran aipatu duzu ere dieta hau zu arazoa luzez edo epe luzez duzunean egin beharreko zerbait dela, ez? Baina dieta hau gerora beti mantendu beharreko zerbait da, gauza puntual bat izan behar luke.
Bai, azkenen elikadura o elikagai osasuntzukin osatzen daunez dieta hau komeniko litzeke ohitura horiek gero mantentzea. Vale, komeniko litzeke o dieta edo, elikadura mota hau denbora mantentzea elikagai horiek gure egunerokotasunen edo gure ohituratan barneratu.
Baina oso zorrotza izan behar da, ze hau beti, gero beste saio batzutan itzen dugu, ez? Dieta hitza esaten dugunean, beti zorrotzarekin elkartzen dugu, ez? Zorrotza izan behar dela. Kasu honetan, askoz lasaiago hartuko genuke dieta antiinflamatorioa hau, Noemi?
Azkenen, gure egunerokotasune, gure uneko 80-90-en likagai osasuntzu haue txartzen baditugu, beti dauz, eguneko edo momentu puntualetan, hain zorrotez ez izatea.
Vale.
Beti dauz margen hori.
Vale. Horixe, gaurkoan, dieta antiinflamatorio buruz hitz egiten ari gara, inflamazio hori ere zer den ezagutu dugu, eta, akats batzuk ere izango dira jendeak egiten dituena, edo alako dieta hasten direnean, Noemi?
Askotan, igual esan duena, ez? Hain zorrotz jartzen, elikagai batzuk gehiago sartu, bai. Edo batzutan zentratzen da, azten gehazkenen elikadura bere osotasunen izan barako lukela osasuntxue. Eta gero hortaz gain baita, esan duena, ez? Azkenen kirola, deskansoa, estresa, zoieke bai, kema estresa eta deskanso falta, da, die faktore oso importatek inflamazioa eragiten, edo, orduan, oieke bai, fokoa jartzea.
Eta, eitzeketan ari gara, ez? Ba, eraginak eta ondoriok, badituela, inflamaziok, ba, hainbat, osasunean, noski, gaixotasun kroniko batzuetan ere, baina guztia, hau da, dieta hau hori agertu baino lehenago egiten badugu prebentzio modura ere ona izango litzateke, Noemi?
Bai, azkenen, bueno, hor dauza lan, eta bueno, bai daukela efektu bidirekzional hori ez, ba, inflamazioak eragin dezake zenba gaixotasun, edo gaixotasun horrek eragin dezake baita inflamazio hori.
Ah, bale.
Zentzu hortan, ba, bai ohitura honak ukitzea prebenitu lezake horrek ez dozan nahi, palin bauke igual genetikoki aukera hondigua, ba, horrek zerora murriztea, baino betire murriztu dezake aukera hori, edo baita sintoma horiek arinagokin edo bizimodue erreztasun.
Ondo da. Bueno, teoriko xamar jarri gara, Noemi.
Bai.
Guztia praktikara ez. Gure egunerokotasunean hau nun ikusten da. Zeintzuk dira antiinflamatorio, dieta antiinflamatorio batean elikagai nagusiak. Praktika behar dugu, Noemi.
Bai. Bai, esan deten bezala, ba, bueno, gomendio hauek ematen die, ba, kusita ikerketan ondorioz ze komposatu, ze likai dauketen faktore hori edo ezaguarri hori. Maleta, horra saltzen dira diez, osto berdeak, bat, espinakak eta horrelako barazki.
Bale.
Bale, baita gero tomatea, piparra, zenarioa, tipula, baratxurie. Oieke bai, nahiko, oza, antiinflamaz, horretan eragina handi ukitzen dute. Baita bai ez brokoli, talorea, fruta aldetik adiez, arandano, frangoesa, esaten dena las bayas, oie guztike bai.
Vale.
Gomendagarri izaten da, arrai urdine baita ere, omega 3 nutrienta dauketela, ba horra adiez, daukegu izokina, egaluzea, bestetik intxaurrak eta aziak bai, oliba olioa, lekalek eta gero espeziak bai.
Ah, begira. Adibidez, badaude beste likagai batzuk eta gaur egun asko entzuten dira, adibidez, konbutxak eta fermentatutako produktu eta likagai horiek, dieta honetan ze paper jokatzen dutean, Noemi?
Ba, bai, gomendatzen diela, sartzea, gehien bat ze honek zaintzen du gure mikrobiota. Eta baita, mikrobiota honek daukulako bere eragina, o bueno, geroz eta diberso bat hobeto zainduta, ba, gure osasuntxu gare eta inflamazio hortan, o inflamaziori murriztene bai lagundu dezake, edo ez garatzea.
Bale.
Bale, orduan horra dibidez, esnekik dauketela fama hori inflamazio eragin dezakela, ba, prinsipioz ez da ikusten inflamaziori eragin dezakena. Eta gutxigo aktitutaren hauek, esan deuna, komenta ditugunak, eta ez bada alergiaren bat edo intolerantzin bat daukezuna, kasu hortan bai, baina bestela gustuko anima daukezue, pues, konsumitu daizkela lasai asko.
Begira. Eta espeziak aipatu dituzu. Adibidez, espezie adibideren bat emateko bai, Noemi?
Bai, horra adibidez, daukeu jengibrea, kurkuma ere bai, bale? Kurkuma, jakiteko beti jumarrauke lagunduta pimienta negrakin, ze azkenen bere printzipio aktiboa hobeto xurgatzen da.
Ah, begira.
Beti kombinauta.
Eta jengibre adibidez, ze batzuk infusioan hartzen dute, beste batzuk elikagaiekin edo bazkariarekin, abarekin nahasten dute, zer da gomendagarria?
Printzipioz, komeniko litzeke, bueno, ba, espezia bezala, ba, botatzea
elikagaiei,
baina, bueno, infusio bezala ere bai, ondo tortzen da, bai, bi eratara, bai.
Primeran. Bueno, Noemi, hau da txertatu behar duguna edo jan beharko genukena, baina beste zerrenda bat baduzu, ez da? Ba, murriztu edo baztertu beharko genuken elikagaiak, eta segurona ezagutuko ditugula horiek ere.
Bai, uste, dano etorri zaigula burua, ba, adiez, azukrea, bale?
Bale.
Eta baita edari, oza, azukredun edari horiek, bale, freskagarriak eta hori, inflamazio maila asko handitzen dutela gaina hauek. Eta baita hor sartuko, talde hortan, sartuko zan ba, prozesatutako edo asko prozesatutako elikagai o produktu hauek, bale?
Bale.
Eta gero askotan baita produktu hauek eramaten dute ba, emulsionatzaiek, ba, mota batzutako konservatzeko hori, eta horieke bai inflamazio hortan eragin dezake mikrobiota eragite kalte eragin dezaketelako.
Ze, adibidez, kasu hontan, ba, jaten ditugu osasuntxu bezala jamon jor eta lakok, Noemi, alako dietatan gu ustez osasuntxu direlakoan jaten ditugu, baino zer esan genezake honi buruz?
Bai, horrazkenen garrantzitsuna da, fijatza ondo ze osagai dituzten.
Vale.
Eta, ba, uneko ahondi bat, elikagai izateko, ez? Badi ez, jamon jorketa hori, ba, txerri edo jasko
bai.
Etana, ba, uneko laro gehitamar behintzat
izatea.
Iriztea, bale? Eta gero, fijatza, ba, konservante bezala diez, ba, gatza edo balima dauke, ba, beti hobea izango da, ba, beste mota bateko konservatzaile baino.
Baize, batzuk ere azukrea inkluso izaten dute.
Hori da, bai. Gero ikusi beharko zan baita, ze kantidadetan.
Bale.
Eta agertzen bada, ze posiziotan da. Oza, azkenen, bali ma azken osagai eta uneko bat, ba, igual, eta yeah. beste guztie, nahiko txukun bali ma dau, ba, bueno, etzan ez da aukera txarra izango.
Bale, ondo da. Eta arraia aipatu duzu, hortxe, elikagai jan behar genituzken elikagaien artean, baina bai. Aragiarekin zer gertatzen da, Noemi?
Bueno, hor azkenen, aragikin, bai daula, bueno, hor, zalantza, baina printzipioz, aragi txurie eta ez izatea gure elikagai printzipala, ez? Ba, zire,
vale.
Barrautza, lekal, eta hori guzti baita sartuta. Aragi printzipioz, elikagai neutra bezala konsideratzen da.
Ah, begira.
Bai, ez, ez eragiten ez, oza, haunditzen ez, festen.
Vale.
Bale, horre bai ikusi barko zan, askotan ze jatorri dauken aragi horrek, edan bertakoa, nola bizidan, da horrek betire kalidade gehiago emango dio aragiri, eta orduan hori betire aukera hobea zago.
Primeran. Bueno, pixkate errepasatze aldera, dieta antiinflamatori buruz hitz egiten ari gara gaurko saioan, inflamazioa zer den ere ezagutu dugu hasieran, eta zer da egokia edo zer txertatu beharko genuke dietan eta zer baztertu beharko genuke dietan ezagutu dugu ere. Nik uste dieta gehienetan baztertzen dugun hori aurkitzen dela hemen ere, Noemi, hori esan dezakegu.
Hori da, bai.
Eta, ba, pixkat, ba, asteko menu hori prestatze aldera eta zuk kontatutakoarekin, elikagai naturalak, barazkiak, frutak, txertatzen baldin baditugu eta osotasunan jatzen baldin baditugu, nahikoa izango litzatekeela.
Hori da, bai, elikadura aldetik, bai. Eta gero baita barazki, ba, pixkat izatea bariatu, ez? Ba, beti izatena kolore zaiatza, kolore guztietatik zartza hor, beti izaten dena, ikusi barko zan, ze puntutik azten gan gure elikadurarekin, ze elikadura mota daukeun, eta ikustea ze izango litzeken lehenengo aldatzea, ez? Ba, azkenen gozaltzeko ohitura balin badauket azukredun produkton bat, ba, hobe da hori murriz lehenengo kentzea, eta askotan esaten da, ez? Hobeto da kentzea edo murriztea azukredun elikagai o produktoiek, eta ezain beste fijatzea baita ze elikagai sartzituten edo ez, ez?
Claro. Ba,
txarrak kentzea igual lehenengo, eta gero hobego diena, ba, hoiek handitza.
Baina, esan behar dugu ez dela konpentsatzen, hau da, gano, barazki asko jate ditut, ba, azukra ere jan dezaket, ez? Ez da konpentsatzen,
hori
nani?
Da, hori, ez, ez, ez.
Hori da, azkenean ez dela murriztu behar azukra, baizik eta baztertu egin behar dela.
Hori, edo, gehien bat oso, oza, aliketa gutxinen.
Gutxi.
Bai.
Bueno, bizkat, oso zaila izaten da, ez? Agian ohiturak ez balima dituzu, eta aldaketak lehenengo saioa ere horretarako baliatu genuen. Noemi, matematik aldu baldin badu, ba, berreskuratzeko ez, ohiturak pixkanaka, eta errealitatean aldaketak egin behar direla, ez? Ba hori, konturatuz, ba, egun batetik bestera ez dala dana lortzen, eta, bueno, ba, pixkanaka aldaketak inaz, ba, lortuko dituzula, ez? Jarritako helburu horiek. Bueno, eta amaierarako, saioaren amaierara iritsi gara, Noemi, ba, gomendioak, hola, pixkat labur bilduz, edo errezetatxon bat, edo zerbait baduzu?
Bai, komentatutakoa, ziren lehenengo pausa izango zen ikusi aberkure elikadura nolakoa dan eta nundik hasiko nintzeken hobetzen. Bale, eta adibidez, errezeta bezala edo, bueno, idea bat nola barazki gehiago adibidez edo desberdin gehiago sartu. Idea bezala, nahi asko guztain zait, adibidez, lentejakin indako ensalada, bale, zehor adibidez, kolore guztitako barazkik sartzeko aukera mateizu, bale, adibidez, erabili daike espinaka osto berde bezala, bale, ez duna bat, tomate, azenaria bota daike, o incluso baita kalabaza, kalabaza laben inda, bota, oso, no, oso goxea gaitzen da, eta barazkia konsumitzeko beste modu bat izan daike, bale, eta gero horri gehitza, badidez, esan duna, lenteja, eta horri adibidez, espeziakin eta indako vinagreta estilo batekin, ba, horrekin goxotu eta hor daukegu ba bueno antioxidatzaile eta konposatu oso osasuntxukin egindako plater errez bat.
Ze ondo, begira. Bueno, hori guztia ere apuntatuta, Noemi, eta segurona laguntza, no, norbait sentitu badema du laguntza behar dola edo identifikatuta sentitu bada, bazuk laguntzeko prest, Noemi, ezta?
Hori da, bai.
Eta nun aurkituko zaitugu?
Ba, Kiloren Lazkaun, Beasainen Otxoa izan eta Azpeitin Kiribien.
Oso, no? Eta sare sozialetan ere?
Bai, hori da, noeminsausti.dn.
Oso, no, Noemi? Ba, mila esker, beste behin gure egoteagatik, eta hurrengor arte.
Urren arte.
Agur.
Agur.